mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul F-150 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica programelor noastre este răspândirea veștii cea bună a lui Dumnezeu de mântuirea tuturor oamenilor în sângele Domnului Iisus Hristos și în același timp aducem din partea Domnului prin Duhul Său cel Sfânt și condițiile care se cer unui copil al lui Dumnezeu să crească în maturitate duhovnicească. Ne folosim în sensul acesta de un mănânc de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță, meditații în legătură cu fiecare verset al Noului Testament. Lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 17 a capitolului 11 din Cartea Faptele Apostolilor, verset căruia îi vom da în curând citire, urmat de meditațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, iubiți ascultători, haideți totuși să încheiem povestirea pe care am început-o cu câteva episoade în urmă în legătură cu Gheorghiță. Era vorba despre un băiețel orfan de vreo 10-11 ani, căruia i-a murit mama, o mamă credincioasă, care înainte de moarte s-a grăbit să își încredințeze copilul în mâna Domnului, l-a învățat cântări și o cântare din aceasta cântată într-o adunare creștină a trezit în el din nou dorința după curăție și după sfințenie. Copilul acesta furase o gogoașă pentru că era foarte foame, s-a luptat mult cu sine că n-ar fi vrut să o fure, dar foamea l-a împins. După ce a furat gogoașa, starea de păcat l-a împins acum către altelele, și anume să se ducă să caute un băiat care era vagabond cu apucături rele. În timp ce se ducea spre băiatul acela, a auzit o cântare, tocmai o cântare pe care i-o cânta deseori mama lui. Cântarea aceasta a trezit în el amintiri, l-a făcut să stea pe loc să se gândească. Duhul Domnului a biruit în el și în loc să se ducă să se unească la rele cu băiatul acela, s-a întors înapoi gândindu-se că nu trebuie să meargă pe drumul acela rău. În calea lui a întâlnit o trăsură, a deschis portiera unei doamne bătrâne care a dat 2 lei și era foarte bucuros acum că are 2 lei să-și cumpere pâine, dar cugetul din el îi spunea că ar trebui să se ducă să plătească gogoașa furată. Stătea astfel în cumpănă și după multe lupte zbuciumate, pentru că stomacul lui lihnit de foame îl împingea să cumpere pâine, cugetul îl împingea să ducă să plătească gogoașa, a biruit cugetul și Duhul Domnului l-a dus înapoi să se ducă să plătească gogoașa. Acolo, în timp ce s-a dus la bătrână, l-a găsit stând de vorbă cu un marinar. S-a dus și a mărturisit păcatul, bătrâna a fost foarte mișcată de asemenea și marinarul acela, când a văzut un copil zdrențuit cum era acesta, s-a gândit cum poate ca un copil ca acesta să dea dovadă de atâta cinste încât să vină înapoi și să plătească gogoașa furată? Și acum continuăm istorisirea cu aceste cuvinte. Interesul străinului, care asista la scena dintre Gheorghiță și bătrână, creștea din clipă în clipă. Ochii nu îi se mai luau de la băiat, în timp ce bătrâna cu ghereta spurovăia într-una, zugrăvind însușirile alese ale văduvei care murise. Băiete, Gheorghe te cheamă pe tine? Întrebă marinalul cu glas prietenos. Ia spune, ce meserie a avut tatăl tău? Cum îl chema? Nu cumva îl chema Gheorghe Gârleanu? Da, domnule, tocmai așa este, întrerupse bătrâna vorbăreață. Așa este, pe tatălui îl chema Gârleanu și a fost geamziu, eu mi-aduc bine aminte de el. Acum 4 ani a avut nenorocirea să cadă de la al 3-lea etaj în stradă, lucru care i-a pricinuit moartea. O lacrimă s-a rostogolit peste obrazul rumen al marinarului și, adânc mișcat, a îmbrățișat pe băiat spunând: Vino, Gheorghiță! Eu sunt unchiul tău, singurul frate al mamei tale. De câteva zile m-am întors de pe mare și am căutat pe părinții tăi. Nimeni n-a putut să-mi dea vreo lămurire dacă au murit sau dacă s-au mutat. Eram gata să mă las de a mai cerceta și voiam să plec când Dumnezeu mi-a îndreptat pașii aici ca să te găsesc, copilul meu. Acum 7 ani, când mi-am luat rămas bun de la părinții tăi, ei stăteau destul de bine și niciodată n-aș fi crezut că mama ta, scumpa mea soră, va ajunge vreodată într-o stare așa de grea. Și acum... O, ea este în cer, întrerupse băiatul cu tristețe. Ea s-a rugat mult pentru mine și pentru dumneata, dragă unchiule. Marinarul a tăcut mai mult timp. Pe trăsăturile feței lui se puteau citi deslușit că își dădea multe silință ca să stăpânească simțămintele inimii. După aceea și-a pus mâna lui lată pe capul băiatului și a zis, de acum încolo ești copilul meu. Îmi voi da silința să-ți fiu tată și mamă. Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a dat putința să am cu ce să te îngrijesc. Nu vreau să încerc să arăt bucuria băiatului acum fericit. Niciun cuvânt n-a răzbit până pe buzele lui, dar lacrimile care îi curgeau pe obrajii săi ofiliți arătau cu prisosință că inima era plină de laudă și recunoștință către acela care a ascultat rugăciunile mamei lui. După ce Gheorghe, la îndemnul unchiului său, și-a potolit foamea la ghereta bătrânei, a plecat dus de mână de unchiul său. Din ziua aceea s-a sfârșit cu sărăcia micuțului nostru prieten. N-a mai fost fără adăpost, ci la un om care îl iubea din toată inima lui și care îngrija de el ca un tată. Mai târziu, Gheorghe și-aduce adeseori aminte de întâmplarea din fața gheretei bătrânei. Vedea în aceasta o mărturie vie despre bunătatea și purtarea de grijă a tatălui ceresc. Dar mai ales trăia în inima lui amintirea clipei când a stat în fața acelei case, unde a fost oprit de sunetele cântecului așa de plăcut și așa de cunoscut de el. Aceasta a fost, de fapt, clipa hotărătoare din viața lui. A recunoscut cât de rea era inima lui și cât de urât era păcatul înaintea lui Dumnezeu. Iar acesta a fost drumul care l-a condus în brațele Domnului Iisus, în al cărui sânge este izvor de pace și de iertare. Am un cuvânt pentru mame, unul pentru copii și un cuvânt pentru toți oamenii. Mame, ce vă învățați voi copiii voștri? I-ați învățat voi teama de Dumnezeu? I-ați învățat cântece? I-ați învățat să se roage? Niciodată nu știți cum ajunge să dați ochii și voi cu moartea și să vă lăsați odraslele în lume. În mâna cui le lăsați? Copii, ați învățat voi să cântați cântări creștinești? Iată, copilul acesta a fost adus înapoi la Domnul și chiar aici pe pământ a avut o viață fericită pentru că a auzit pe niște copii cântând cântări creștinești. Voi cui cântați? Lui Ileana, lui Maria, partidului sau cui? Faceți bine și cântați cântări creștinești. Învățați-le și cântați-le pretutindeni unde sunteți. Și acum un cuvânt către toți. Iubiți ascultători, Gheorghița acesta și-a putut regăsi viața aici pe pământ, și-a putut construi o viață fericită și, după cum se vede, unchiul său era un om bogat, o viață destul de stabilă aici pe pământ, datorită faptului că a vrut să rămână cinstit și, în ciuda faptului că era atâta foame, s-a dus să-și mărturisească păcatul că a furat și să plătească gogoașa, ducându-se înapoi să plătească o gogoașă furată. Primind sărat de acum, de foame, decât să păcătuiască, a fost răsplătit de Dumnezeu cu a termina cu foamea pentru toată viața lui și a trăi un trai fericit. Cât de înțelept a fost el când a ales să rabde mai bine foame de o clipă decât să supere pe Dumnezeu. Și cât de bun a fost Dumnezeu și cât de minunat i-a răsplătit că l-a făcut să nu mai simtă foamea toată viața lui și să trăiască în belșug. Toate numai pentru că a răbdat o clipă. Iubiții mei, și după aceasta, mai mult decât atât, i-a dat și viața veșnică. Haideți să învățăm și noi să ne întoarcem acum la Domnul, să răbdăm foamea aceasta care ne-o creează Satan cu privire la a trăi în păcat, să mărturisim înaintea Domnului că am greșit depărtându-ne de El, să-L primim pe El și atunci El ne va da cu siguranță toată viața fericită și aici pe pământ și în cer. Spune El, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Dacă noi am primit să răbdăm ispita care ne împinge să ne însușim lucruri necinstite, ne împinge ispita probabil pe cei care au afaceri să nu declare toate, dacă reziști la toate ispitele astea și primești de data aceasta chiar să rămâi sărac sau cum ar fi, Dumnezeu te va răsplăti, pentru că dacă tu cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, El a spus și s-a angajat și nu minte că îți va da toate celelalte pe deasupra. să primim învățătura aceasta deosebită și să răbdăm acum toate ispitele lui Satan pentru ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și pe calea aceasta ne chem din nou la Tine. Ajută-ne să avem și noi tăria și puterea care a avut acest micuț Gheorghiță și cu orice preț, cu orice sacrificiu, să ne întoarcem la Tine, să ne dai Tu harul Tău în schimbul mărturisirii stării noastre de păcat și atunci vom putea să avem fericirea și în viața aceasta și în cea viitoare. Amin.
Să știi ce lași pe-al morții drum, de șertăciune sunt și stum. Să știi ce lași pe-al morții drum, de șertăciune sunt și stum. Să știi, să știi, de șertăciune sunt și stum.
Ce lăsăm pe al morții drum, deșertăciune sunt și scrum. Nimeni nu intră în groapă cu nimic din cele ce a strâns după el și orice ar intra după el în groapă putrezește împreună cu el. Iubiți ascultători, ne întoarcem acum către textul lecțiunii noastre de astăzi și dăm citire versetului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar, ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Cu aceste cuvinte, apostolul Petru își încheie cuvântarea de apărare în fața fraților iudei din Ierusalim, care l-au cercetat cu privire la faptul că intrase în casa unui păgân, asutașului Corneliu, și a cinat împreună cu el. Aceste cuvinte, așa cum vom vedea în continuare, au fost suficient de concludente pentru cei prezenți, atât de suficient încât n-au mai comentat nimic, ci, dimpotrivă, s-au bucurat, așa cum vom vedea în urmare, în versetele următoare, că darul lui Dumnezeu, mântuirea lui, a fost extinsă și peste neamuri. Ca să vezi darul lui Dumnezeu în tine și mai ales în alții, trebuie să ai ochi duhovnicești deschiși și inimă de apostol sfânt. Cine nu vede darul lui Dumnezeu în alții, este un orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate, cum spune Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1. Petru spune aici, Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă care am crezut în Domnul Iisus Hristos. Deci, darul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, este dat numai în urma credinței în Domnul Iisus Hristos. Întâi credința și apoi darul. Un credincios spunea, credința, în înțeles creștin, merge dincolo de rațiune, dar nu împotriva ei. Darul mântuirii, adică Hristos, este dat pentru toți oamenii la fel. Să știm bine adevărul acesta, să nu ne împotrivim. Și cine are pe Hristos, are și pe Duhul Sfânt. Să fim atenți la darurile date de Dumnezeu cuiva și să nu ne împotrivim. Cine se împotrivește darurilor lui Dumnezeu, adică oamenilor care le-au primit, lui Dumnezeu se împotrivește. Nu numai necredincioșii se împotrivesc lui Dumnezeu, ci și religioșii. Acest soi de oameni a răstignit pe Domnul Iisus, acest soi de oameni săvârșește păcatul împotriva Duhului Sfânt. Un evreu creștin spune așa, noi nici nu trebuie să urmărim a fi undeva anume, în Rai, Tabor, Golgota sau Cana, ci numai să fim împreună cu Hristos care este El, adevărul, calea și viața. Dacă citim și cugetăm adânc la versetul acesta, descoperim marele adevăr al unității. Întâi unitatea desăvârșită în biserică a trupului lui Hristos, unde nu mai este nici grec, nici iudeu, cum spune la Coloseni 3:11, apoi unitatea în Dumnezeu a tuturor celor de pe pământ și din cer, unitate care se va săvârși la sfârșitul lumii acesteia. Credința adevărată în Domnul Hristos ne aduce în trupul Lui și acesta este marele dar al Lui Dumnezeu dat nouă celor care trăim în această perioadă a istoriei. Prin botezul cu Duhul Sfânt, așa cum am văzut la versetul mai dinainte, suntem aduși în unitatea dorită de Dumnezeu. Așa cum am amintit și în lecțiunea precedentă, la 1 Corinteni capitolul 12, versetul 13, ni se arată limpede că botezul în Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, este dat tocmai în ideea unității, a uni pe toți credincioșii într-un singur trup. Cine întreține Duhul de partidă însă, nu este botezat cu Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt adună pe toți credincioșii Domnului Iisus în trupul Lui. Duhul Sfânt cu Duhul de partidă nu pot sta împreună. Așa ne se arată la 1 Corinteni 12 cu 13, am fost botezați toți în același Duh ca să alcătuim un singur trup. Acesta este semnul doveditor al unui om botezat cu Duhul Sfânt, nu mai are Duh de partidă. Apostolul Petru continuă și spune, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Iată o întrebare, cine sunt eu? Să-mi pun mereu această întrebare și dintr-o latură și din alta, și atunci voi fi izbăvit de orice ispită. Cine se cunoaște pe sine, cunoaște cu adevărat și pe Dumnezeu. Și cine cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște și ceea ce vine din Dumnezeu și nu îi se împotrivește. Un înțelept spunea că primul lucru pe care trebuie să-l facem e să nu facem prostii. Toți mântuiții prin credința în Hristos, din timpul noului legământ, sunt lucrarea lui Dumnezeu. Ei sunt frații noștri și trebuie să avem părtășie cu ei. Fratele și vecinul nu se pot alege, spune un proverb serbesc. Dumnezeu nu este părtinitor. În trupul lui Hristos nu eu aleg cine să fie, ci Dumnezeu. Dacă mie nu-mi convine de cineva care este în trupul lui Hristos, mă exclud singur, mă auto-exclud din acest trup. Iată un adevăr care trebuie să-mi dea de gândit. În versetul 18, versetul următor din capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor, vedem reacția tuturor celor de față în legătură cu spusele lui Petru. Citim că după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Cine are Duhul Sfânt, înțelege vorbirea și lucrarea Duhului Sfânt și se potolește. Cine nu are Duhul Sfânt se va tulbura și va porni la luptă. Unde sunt urechi de auzit și inimă de înțeles, se ajunge repede la adevăr, chiar dacă înainte au fost neînțelegeri și lupte mari. Unde este voință rea și robie față de un duh străin, față de duhul de partidă, de exemplu, acolo și cel mai evident adevăr este răstălmăcit și acolo nu se poate ajunge niciodată la vreo înțelegere. Să ne gândim numai la neînțelegerile dintre farisei și Domnul Iisus. Ei, fariseii, care aveau inima rea și care aveau tendința întotdeauna să tăgăduiască adevărul, n-au ajuns niciodată la o înțelegere cu Domnul Iisus, ci mai degrabă l-au pus pe cruce decât să recunoască adevărul lui. Duhul acesta de fariseu, de partidă, de om care nu vrea să primească adevărul, este bine portretizat în Faptele Apostolilor, capitolul 4, la versetul 16, unde fariseii, cercetând minunea făcută de Petru și Ioan, spun așa, ce vom face oamenilor acestora, căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care, ascultați iubiți ascultători, nu putem tăgădui. Vedeți care era intenția și care era mobilul vieților? Pe ei nu interesa adevărul, ci acolo unde era, ei vreau numai să-l tăgăduiască. Și de data aceasta ajunseseră la un mare impas. Nu mai puteau tăgădui adevărul cu privire la ologul acela vindecat. Și asta îi mânca pe ei. Iubiți ascultători, oriunde vezi pe cineva care, orice fel de creștin ar fi, sub orice deviză s-ar ascunde, orice cult, oricărui cult ar aparține. Dacă el ține morțiși la o doctrină a cultului său în detrimentul adevărului, să știi, acela este un fariseu, lasă-l în plata lui, pentru că n-ai să ajungi la nicio înțelegere cu el. Mai degrabă vrea să pună adevărul pe cruce, cum au pus fariseii pe Domnul Iisus, decât să-l recunoască, și cu astfel de oameni nu se ajunge la nicio înțelegere. Ei vor doar să răstălmăcească adevărul, să sune așa cum le place după doctrina sau după constituția, cum au unii, după constituția cultului lor. Cineva spune așa, forța cuvântului în acest sfârșit de secol se dovedește mai puternică decât fuziunea nucleară. Un filozof scria, a gândi înseamnă a înceta să venerăm oameni. Când îți faci idoli dintr-un om sau o grupare de oameni, nu poți să mai gândești drept, ci gândești prin prisma lor de vedere. Ți-ai pierdut identitatea ta, ai devenit acum un puppet, ai devenit o marionetă a acelui cult, a acelei constituții, a acelor învățături, în detrimentul adevărului și vai, spre nenorocirea ta veșnică. Tu ce poți auzi în cazul acesta din gura Domnului Iisus este ceea ce au auzit și fariseii, cărora Domnul Iisus le spune, voi aveți de tată pe diavolul. Sfântul Paulin de Nola spune, trebuie să iubim astfel adevărul încât toate vorbele noastre să aibă valoarea jurământului. Când asculți cu toată sinceritatea de cuvânt, te potolești, te limpezești și slăvești pe Dumnezeu, așa cum au făcut și apostolii, cărora Petru le-a adus această dare de seamă. Chiar dacă la început, cel prin care îți vine cuvântul nu prezintă încredere, după părerea ta, tu, care dorești adevărul și dacă dorești adevărul, vei înțelege repede solia lui Dumnezeu. Nu te teme de rătăcire dacă ai inima deschisă pentru adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul său, dă liniște și odihnă, siguranță și lumină, nădejde și bucurie oricărui suflet care vine cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, gata în orice împrejurare să asculte și să primească adevărul lui Dumnezeu așa cum îl prezintă el. Chiar dacă cineva este legat de anumite forme religioase, din pricină că nu cunoaște mai mult, având totuși inima sinceră când aude glasul adevărului, îl primește îndată. Sinceritatea, curăția este o condiție fundamentală pentru aflarea adevărului. Urmarea primirii adevărului este slăvirea lui Dumnezeu. Petru și-a încheiat cuvântarea deci cu vorbele, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Pocăința, duhul pocăinței, este darul lui Dumnezeu dat omului care vrea să-l primească, deschizându-se înaintea lui prin rugăciune. Fără pocăință nu poate avea nimeni viața, viața veșnică în Iisus Hristos. Dumnezeu este cel ce dă, dar omul este cel ce primește. Pocăința este un dar. Vrei să primești acest dar? Fără el nu poți fi mântuit, nu poți avea viața, viața lui Iisus, felul lui de-a fi. Dumnezeu dă duhul pocăinței celor care tânjesc după adevăr. Pocăința înseamnă schimbarea felului de a gândi asupra ta însuți, asupra lumii, asupra lui Dumnezeu. Când cuvântul își face lucrarea în suflet, începe acolo o lucrare de frământare, de suspine, de gemete și de durere. Aceasta este pocăința. La credință nu se ajunge decât prin cuvântul lui Dumnezeu, care străpunge inima și o apleacă înspre pocăință. Dacă pocăința nu și-a făcut lucrarea, credința poate să fie doar niște idei pe care le prinde omul cu mintea lui. Aceasta este o credință cu capul, care nu aduce în suflet schimbarea dorită. O judecată de sine în felul cum ne judecă Dumnezeu ne aduce la pocăință. Iar a primi ce spune Dumnezeu despre Fiul Său, Iisus Hristos, ne duce la credință. Credința fără pocăință este ca planta fără rădăcină. Credința care nu te duce la iertarea păcatelor și nu te desparte de ele nu este o credință, ci numai o închipuire. Credința care nu are ca urmare sfințirea nu este credință. credința care trăiește într-un păcat cunoscut ca păcat nu este credință. A fi mântuit înseamnă a avea păcatele iertate, a fi scos de sub puterea păcatului și a locui în locurile, adică în stările cerești în Hristos Iisus. Pocăința adevărată aduce cu sine viață, viața nouă. Unde nu există încă viață nouă, nu se poate vorbi nici despre pocăință. Este logic. Dorința de a merge în cer, neurmată însă de pocăință și credință, are tot atâta efect cât ar avea dorința de a ajunge, să zicem, în Israel, fără însă a-mi cumpăra un bilet necesar pentru avion, a mă urca în avion și a pleca spre Israel. Continuând aceeași ilustrație cu o călătorie în Israel, vă întreb, unde aș merge ca să obțin o viză de intrare în Israel? Mă voi duce cumva la ambasada chineză sau japoneză? Ce mi-ar zice aceea dacă eu le-aș cere permisiunea să intru în Israel? S-ar ocupa ei de așa ceva? Și dumneavoastră înși vă ați zice că ceva este stricat cu mintea mea. Mi-ați spune, dacă vrei să mergi în Israel, te duci la ambasada israeliană. Ei bine, prin comparație, vă întreb acum, dumneavoastră dacă vreți să ajungeți în cerul lui Dumnezeu, la cine vă informați de toate cele necesare pentru viza de intrare în cer? Mulți dintre noi se duc la oameni. Mulți dintre noi întreabă tradiția, care este de natură omenească, mulți dintre noi urmează învățăturile unui cult, doctrinele lor, ale Constituției, crezuri. De ce oare? Ne pot ajuta acestea să pătrundem în cerul lui Dumnezeu? Hotărât lucru, ceva se întâmplă în neregulă aici. Haideți, iubiți ascultători, să ne dovedim oameni plini de înțelepciune și să facem așa cum am spus. Vrem să căpătăm viză de intrare în cerul lui Dumnezeu? Foarte bine. Ne vom duce atunci la Dumnezeu, adică la cuvântul său, și vom face tot ce ne spune cuvântul lui dacă vrem să ajungem în cerul lui. Facă Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii iubiți aceste emisiuni să dea dovadă de înțelepciune și să învețe că dacă vor să ajungă în cerul lui Dumnezeu, trebuie să se consulte cu cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune prin gura Domnului Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea unui nou program, programul F150, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Programul de har și de întoarcere la Dumnezeu este încă deschis, nu știu pentru câtă vreme, dar vă îndemn fierbinte în numele lui Hristos, întoarceți-vă la El ca să vi se ierte păcatele, să deveniți copii ai Lui și să moșteniți împreună cu toți sfinții viața veșnică. Amin. Să-ți spun